Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu mimi ni Idi Ligongo.
Na hapa studio uko pamoja na mimi Abdul Shakur Abud. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Jumatatu, Oktoba 2 mwaka 2023. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika kanda zima ya maziwa makuu au Afrika Mashariki, pamoja na redio shirika nyingine huko DRC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Licha ya rais wa Marekani Joe Biden kuokoa kufungwa kwa shughuli za Marekani kwa siku 45 zijazo, je, shauri hili limekwisha?
Baada ya siku 45 hivi, mswada huu tena utarudi tena kukaguliwa upya na tena kuwa na hali hii ya vuta ni kuvuta.
Na watu wenye ulemavu wataka juhudi zaidi zifanyike kwa Afrika Mashariki katika sekta ya utalii ili washirikishwe kikamilifu.
Kwa Afrika ya Mashariki, masuala ya ulemavu bado yamewekwa nyuma. Tuko nyuma katika hatua nyingi, lakini hata hivyo tunashukuru kwamba hivi sasa mwamko ni mkubwa kutokana na sera na sheria ambazo mabunge ya Afrika Mashariki yameidhinisha.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Abdul Shakur Abud.
Serikali ya Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria imependekeza Jumapili kuongeza kwa muda tu mishahara ya wafanyakazi wa serikali na kupunguza bei ya mafuta kwa magari ya usafiri wa umma, ikiwa ni miongoni mwa hatua za kupunguza athari za mageuzi ya kiuchumi na kuvirai vyama vya wafanyakazi kufutilia mbali mgomo wa kitaifa waliopanga kufanyika wiki hii. Katika hotuba yake iliyotangazwa na vyombo vya habari vya serikali, Rais Tinubu alisema mshahara wa chini kwa wafanyakazi wa serikali utaongezwa kwa dola 32 kwa mwezi kwa miezi 6 ijayo. Alisema hana furaha kuona Nigeria wakitaabika, lakini anasema ni lazima kustahimilia machungu ikiwa anataka kufikia upande mzuri wa mustakbal ujao. Vyama vikuu vya wafanyakazi vya NLC na TUC vilitoa wito wa kufanyika mgomo wa kitaifa usio na kikomo kuanzia Oktoba 3 baada ya sherehe za uhuru. Vyama vya wafanyakazi na maafisa wa serikali walikutana jana kwa mazungumzo na maafisa wa serikali, na serikali ikisema nyongeza ya muda ya mishahara itawahusu wafanyakazi wote wa serikali kuu. Tangazo hilo lilitolewa baada ya kuondoa mapema mwaka huu ruzuku wa muda mrefu wa mafuta ambazo zilikuwa zinagharimu serikali mabilioni ya dola na kufungua sarafu ya naira kuingia katika masoko huru. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yametoa wito kwa Umoja wa Mataifa hilo kutathmini rekodi ya haki za binadamu ya Misri, ikisema maafisa wa nchi hiyo wanatumia mateso kwa njia ya mpangilio na sehemu zote za nchi, na kwamba hali hiyo ni uhalifu dhidi ya binadamu. Ripoti hiyo imewasilishwa kwa kamati ya Umoja Mataifa dhidi ya Misri, imefuatilia mbinu zinazotumiwa na idara za usalama, ikiwa ni pamoja na kupiga watu, kutumia mishtuko ya umeme, unyanyasaji wa ngono na kuwanyima waathiriwa huduma za afya. Muungano wa mashirika sita ya kutetea haki za binadamu unaeleza kwamba maafisa wa Misri wanatumia mateso kama chombo cha kisiasa ili kupunguza upinzani na kuwalenga watetezi wa haki za binadamu, waandishi wa habari, wasomi, wanasiasa wa upinzani na makabila ya wachache nchini humo. Rais wa kipindi cha mpito wa Gabon, ambaye alimuondoa madarakani kiongozi wa taifa hilo la Afrika Kati Ali Bongo mwishoni mwa mwezi Agosti, ameungwa mkono na taifa la jirani la Jamhuri ya Kongo baada ya kukutana na mwenzake Rais Denis Sassou Nguesso Jumapili. Mkutano ulikuwa na lengo la kuimarisha uhusiano kati ya nchi zao na kulegeza hali ya Gabon kutengwa. Idi Ligongo anatusomea ripoti kamili.
Jenerali Brice Oligui Nguema amesema ziara yake mjini Brazzaville ilikuwa na malengo ya kuboresha uhusiano na kupunguza hali ya Gabon kutengwa kimataifa mara baada ya mapinduzi. Gabon ilisimamishwa na Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika ya Kati baada ya kubadilika kwa serikali kupitia mapinduzi. Rais Sassou Nguesso hakuzungumza na wanahabari mara baada ya mazungumzo yake, lakini waziri wake wa mambo ya nje Jean-Claude Gasoko alimpongeza Oligui kuwa ni kiongozi mstahimilivu na anayetaka mwafaka. Ziara hiyo ilikuwa ya pili ya kimataifa kwa kiongozi wa kimapinduzi wa Gabon Oligui kuifanya toka alipoapishwa kuongoza Gabon mwezi uliopita kama rais wa mpito. Jenerali Oligui Nguema alimuondoa madarakani Ali Bongo Ondimba mwenye umri wa miaka 64 ambaye aliongoza Gabon toka mwaka 2009, muda mfupi baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais mwishoni mwa Agosti. Matokeo ya uchaguzi yalitangazwa kuwa ya wizi na upinzani na viongozi wa kimapinduzi ambao walikuwa wameushutumu utawala wake kwa kusambaa kwa rushwa na utawala mbaya. Chini ya utawala wa rais Bongo, uhusiano baina ya Gabon na majirani zake Kongo yalikuwa mabaya sana.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litaamua baadaye hii leo ikiwa litaidhinisha kikosi cha kimataifa kwenda kusaidia kikosi cha polisi cha Haiti kinachopambana na magenge ya uhalifu yanayoshikilia sehemu kubwa ya mji mkuu. Kulingana na ratiba ya kazi za baraza hilo hii leo, wajumbe wakitilia maanani changamoto zilizojitokeza wakati wa kazi za kikosi kilichopita cha amani nchini humo, watatafakari juu ya hatari za kupeleka tena kikosi cha kigeni katika janga hilo, na imekuwa vigumu kupata nchi zinazokubali kupeleka maafisa wake. Hata hivyo, Kenya ilikubali mwezi Julai kuwa iko tayari kukiongoza kikosi hicho ikiungwa mkono na Jamaica, Bahamas, Antigua na Barbuda. Marekani ambayo imesema tayari iko tayari kusaidia kwa vifaa na uchukuzi lakini haitaki kupeleka maafisa wake huko, imedokeza kwamba kuna mataifa zaidi yaliyojitolea kuchangia kikosi hicho. Kwa muda wa mwaka mmoja sasa, waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres wamekuwa kitoa wito kuundwa kwa kikosi hicho ili kwenda kukabiliana na mzozo wa usalama unaokumba taifa hilo la kanda ya Caribbean. Rais anayeacha madaraka nchini Madagascar ili kugombania tena kiti chake kwa mhula wa pili hapo Novemba 9, Andry Rajoelina amewakosoa wagombea 11 upinzani akiwatuhumu kupanga njama ya kuzusha mzozo mpya wa kisiasa nchini humo. Akihutubia taifa jana, Rajoelina mwenye umri wa miaka 49 amesema baadhi ya wagombea hawako tayari kwa uchaguzi huo na hivyo wanaomba kipindi cha mpito. Upinzani nchini Madagascar ulilaani Septemba 12 kuwepo na mapinduzi ya serikali ilipoambiwa kwamba kambi ya serikali ya Rais Rajoelina imemtoa waziri mkuu kuongoza kipindi cha mpito kuelekea uchaguzi. Katiba ya nchi hiyo inamtaka rais ajiuzulu kama atagombania tena madaraka, lakini upinzani wanataka mtu asiyetoka upande wote kuongoza kipindi cha mpito. Wagombea 11 kati ya 13 wanaogombania kiti cha rais wametishia mkutano wa hadhara kwenye uwanja mkuu wa Antananarivo kueleza malalamiko yao hii leo. Rajoelina anasema hakuna mzozo nchini mwake isipokuwa watu wanataka kutunga mzozo ili nchi irudi nyuma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya Abdul Shakur Abud kukusomea habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu asubuhi ya leo, na tunaanzia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwaka huu taifa hilo linajipanga kufanya uchaguzi mwezi Desemba, wanasiasa wakiwa mbioni kuwasilisha majina yao kwenye tume huru ya uchaguzi na wengine kuteua wagombea wao. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Wakati ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejiandaa kwa uchaguzi mwezi Disemba, vyama mbalimbali kwa sasa vimekuwa vikiandaa mikutano hapa na pale pamoja na Congress kuamua nani atakuwa mwakilishi wao kwenye bunge na uraisi. Nimezungumza naye Shabola Bindu, mbunge wa chama tawala cha UDPS chake Felix Tshisekedi, ambao wamemaliza mkutano wao mjini Kinshasa, vyama vinavyomuunga mkono Felix Tshisekedi vikimteua kama mgombea wao kwenye kiti cha uchaguzi Disemba, yani katika miezi miwili na nusu.
Tshisekedi ni mtoto wa Kongo, mtoto wa Kongo, na mbona wanasema mtoto wa Kongo wa baba na mama, na batate yake na ancestor yake ni bakongomani. Yo mwenye anastarehe kukua ere ya inchi yetu, jua mwezi ileta inchi kwa mgeni janja bajirije, na mbona Biblia inasema.
Huku pande wa upinzani wa rais wa zamani Joseph Kabila ukisema hautashiriki hata kidogo katika uchaguzi huu, akisema Ezekias Muhaya, msimamizi wa chama hiki Kivu Kaskazini,
hatushiriki uchaguzi ambao unafanyika kwa namna hii kwa sababu sisi tangu zamani tulikanusha kabisa kuteuliwa kwa bwana Kadima ambaye haikufuatana na sheria ile yoyote, na kuwekwa kwa koti kuu ambayo imefanywa kwa namna ya mtu, ndugu zake na kazi yake na mjomba wake.
Chama tawala kikisema uchaguzi utafanyika kama ilivyopangwa, akisisitiza Shabola Bindu,
kwenda kwenye sio haiko obligatoire, mwenye anataka anaenda, mwenye anakatala anabakia. Donc unaiuliwa Fayulu alikuwa parmi benye alikuwa anakatala election kilikuwa ya mbaya kuku mwizi kuku ingenibu. Kwa leo amukusikie kanasema hii kunaenda acha kandidatire yake.
Wachambuzi kwa upande wao wakisema uchaguzi unaotarajiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni muhimu kwa pande zote, akisema Placide Nzilamba,
tunadhani kwa uchaguzi utapitikana katika hali nzuri kwa sababu wale wote wagombea, wale wote ambao wanapaswa washiriki kwenye uchaguzi watashiriki.
Huku muda ukiyoyoma na wakimbizi wakiomba kurudi nyumbani kwao, hasa wale wa Ruchuru na Masisi, makazi yao yakiwa chini ya uongozi wa M23, mapigano yakiwa yameripotika katika eneo la Masisi kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa chini kwa chini wa Zalendo, M23 ikisema kwamba ni jeshi la serikali ndio washambulia. Lakini katika tangazo ambalo limetolewa na msemaji wa jeshi Kivu Kaskazini, Luteni Kanali Njike, akisema kwamba jeshi la Kongo halijashambulia hata ngome moja ya waasi kutoka taifa la Rwanda, bali iwapo watajaribu kushambulia jeshi la serikali litajibu kwa haraka. Huku kukiwa hali ya wasiwasi kuzuka mapigano mapya kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23, kila upande ukionekana kurundika majeshi kwenye mstari wa mbele wa mapigano. Usare Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Asubuhi ya leo hapa Abdul Shakur Abud anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Nam, katika kampeni hizo za uchaguzi wa DRC, Rais Felix Tshisekedi ameteuliwa rasmi jana Jumapili na muungano unaotawala wa Union Sacre kuwa mgombea kiti cha rais wakati wa uchaguzi wa Disemba 20. Tshisekedi anagombania mhula wake wa pili katika taifa lenye utajiri mkuu wa cobalt duniani baada ya kushinda katika mhula wa kwanza uliokumbwa na utata mwaka 2018. Wajumbe wa muungano wa Union Sacre unaohusisha wanasiasa maarufu wa Kongo kama vile waziri wa ulinzi Jean-Pierre Bemba na waziri wa uchumi Vital Kamerhe walimchagua Tshisekedi kwa sauti moja. Mmoja kati ya mpinzani wake mkuu, kiongozi wa upinzani Martin Faulu, aliyeshindwa na Tshisekedi mwaka 2018, alithibitisha Jumamosi kwamba atagombania tena kiti cha rais baada ya awali kutishia kwamba atasusia uchaguzi kulalamika dhidi ubadhirifu kuhusiana na kuandikishwa wapiga kura. Na wapiganaji wa kabila la Tuareg kaskazini mwa Mali walitangaza jana Jumapili kwamba wameteka kambi nyingine ya kijeshi kutoka jeshi la Mali kufuatia mapigano kaskazini mwa nchi hiyo. Hiyo imekuwa kambi ya nne kuchukuliwa kutokana na mfululizo mashambulizi yanayofanywa na muungano wa asi unaofahamika kama mratibu wa makundi ya Azwada CMA tangu mwezi Agosti, baada ya kuondoka kwa kikosi cha amani cha Umoja Mataifa nchini humo ambacho kiliweza kusaidia kutumisha kwa sehemu fulani utulivu kwa miaka kadhaa katika nchi hiyo ya Sahel. Muhammad El Maulud Ramadan, msemaji wa CMM, ameliambia shirika la habari Reuters Jumapili kwamba wamechukua udhibiti wa kambi ya kijeshi ya Bamba katika jimbo la Gao, lakini hakutoa maelezo zaidi. Jeshi la Mali limesema kwamba kwenye ukurasa wake wa X kwamba mapigano makali yamekuwa kiendelea huko Bamba na kwamba maelezo zaidi yatatolewa baadaye. Shambulio la CMA huko Bamba kufuatia mashambulio kwenye kambi ya Lera, Diura na Burem katika wiki chache zilizopita ni ishara ya kuongezeka sana mapigano, wakati pande zote mbili zikijaribu kuchukua udhibiti wa maeneo ya janga la kati na kaskazini ya taifa hilo mara tu baada ya kuondoka kwa Umoja Mataifa.
Na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu katika matangazo yetu ya leo asubuhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya Abdul Shakur Abud kukusomea habari za dunia, tunabaki hapa hapa Marekani ambapo Rais Joe Biden wa Marekani alitia saini muswada wa kufadhili shughuli za serikali ya Marekani mpaka katikati ya Novemba na kuepusha kufungwa kwa shughuli za serikali saa kadhaa kabla ya idara za serikali kuishiwa fedha. Kutokana na hayo, nimezungumza na Professor David Monda na kwanza nikamuuliza, je, shauri hili ni turufu kwa wa Democrat ama wa Republican?
Kwa wakati huu ni kama ushindi uko upande wa Democrat, manake ni kana kwamba wana Republican wamegawanyika. Kuna ule mrengo wa kushoto zaidi ambao unaongozwa na mwakilishi kama Matt Gaetz, na ni kama chama chao cha wana Republican kimegawanyika. Kwa hivyo kwa upande wa Joe Biden inamuongezea motisha na pia inaongezea wana Democrat kwa bunge la Congress nguvu, wakiendelea kujaribu kuendeleza miswada yao.
Kwa upande wa chama cha Republican, kwa sababu hili shauri ambalo limekuwa likisababisha hii hali huwa ya sintofahamu bado kama vile halijakamilika, kwa upande wa Republican unadhani hii hali ambapo huu muswada uliosainiwa na Rais Biden ambao mpaka utafika katikati ya mwezi Novemba, shauri hili linaweza likarejea kwa nguvu ile ile tena?
Inaweza ikarejea kwa nguvu ile ile, manake hata ingawa Joe Biden na wanademokrat wametia fora kuhakikisha mswada huu na kugawanya chama cha wanarepublican, lakini pia tao ya kwamba nafasi ya kiongozi wa walio wengi upande wa wanarepublican ni kama huenda ukatiliwa kalamu na wale wa mrengo wa kulia. Lakini pia siku za kwenda mbele, tao baada ya siku 45 hivi, mswada huu tena utarudi tena kukaguliwa upya na tena kuwa na hali hii ya vuta ni kuvute. Kwa hivyo siasa bado zipo, na pia upande wa wanademokrat na upande wa wanarepublican lazima wahakikisha kwamba wawalete wawakilishi wa mrengo wa watani pamoja kutoka vyama vyote viwili, ili waweze kuendeleza mswada huu, ili ikipita siku hizi 45 wakijadili swala hili baadaye waweze kuweka mikakati mwafaka ili kuhakikisha kwamba serikali inaendelea na bajeti inapitishwa kwa njia inayofaa.
Hili swala linaenda kuathiri vipi uchaguzi ujao? Manake tumeona kwamba chama cha Republican hivi sasa kiko katika harakati kali kali kweli katika kuhakikisha kwamba nani anakuwa mgombea wake wa urais.
Nafikiria ni donda ndugu upande wa na Republican, hususan wale walio kwenye maeneo au eneo jimbo ambazo zina wale wapiga kura wa wastani. Kupitishwa kwa mswada huu utawasaidia, manake wataonyesha kwamba wao hawapo kwenye ule mrengo wa kulia wenye siasa za itikadi kali. Lakini pia kuna hiyo hatari ya kwamba wale wa mrengo wa Republican ambao viti vyao viko hatarini vya kwao kuondolewa, pia wakakosolewa kwa kuweza kupiga kura na wanademokrat kuongeza mzigo wa deni kwa serikali, kwa sababu watakelewa kwamba uongezaji wa mzigo au bajeti wa serikali unaendelea kudhoofisha sarafu ya dola na inaendelea kuhakikisha kwamba serikali inaendelea kupanuka kwa njia isiyo sawa.
Ni Dr. Patrick David Munda akizungumza nasi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, akiwa jijini New York. Na tukiwa tunaendelea na matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja tunaelekea katika pande nyingine, ambapo wakati dunia inajadili kuangazia fursa mbalimbali za sekta ya utalii watu wenye ulemavu katika ukanda wa Afrika Mashariki, kupitia wanaharakati wao wanataka kuona mengi zaidi yanafanyika ili kundi hilo lichangie sekta ya utalii. Nimezungumza na Tuma Dandi ambaye yupo safarini kwenda kwenye mkutano wa wanahabari katika sekta ya utalii, na kugusia kile ambacho watu wenye ulemavu wanatarajia kuona sekta hii inafanya. Anaanza kueleza maudhui ya mkutano huo.
Mkutano huu unalenga kuwakutanisha wadau wa masuala ya habari nao ripoti ishu za utalii. Kwa hiyo sasa, na mkutano huu wa Gaboroni utaangalia upya kwa namna gani sisi tunakwenda na mada inayohusu kwa nini watu wenye ulemavu hawezi kufikia vyanzo vya utalii kirahisi. Tunahitaji kuona sera zikibadilishwa kuhusu masuala ya utalii. Tunahitaji kuona elimu ikipelekwa mbele zaidi kuhusiana na masuala ya utalii kwa wote. Lakini pia tunahitaji na wadau wengine kama usafirishaji tambue haki za watu wenye ulemavu kwenye masuala ya utalii, kwa sababu mambo ya utalii yametuacha nyuma, na sasa umefika wakati tunaishi katika dunia ambayo ni jumuishi, tunapaswa kwenda sawa katika maeneo yote.
Dunia imeadhimisha utalii juma lililopita. Je, kwa Afrika Mashariki imeweka mazingira rafiki kwa walemavu kunufaika na utalii, kuanzia kushiriki kuona vivutio vya utalii mpaka kufanyia kazi sekta hiyo?
Kwanza niseme kwa Afrika ya Mashariki, masuala ya ulemavu bado yamewekwa nyuma. Tuko nyuma katika hatua nyingi, lakini hata hivyo tunashukuru kwamba hivi sasa mwamko ni mkubwa kutokana na sera na sheria ambazo mabunge ya Afrika Mashariki yameidhinisha. Mathalan Tanzania tuna sheria namba 9 ya mwaka 2010 kuhusu watu wenye ulemavu. Tunahitaji kuiboresha zaidi kwa sababu ipo tu na haijakidhi sana viwango. Kwa hiyo sasa linapokuja swala la utalii, watu wenye ulemavu hawafikii vizuri masuala ya utalii kwa sababu hawahusishwi. Wanaonekana ni watu tu wa kukaa nyumbani, ni watu tu wa kufanyiwa kila kitu. Kwa hiyo ukishawekwa kwenye tabaka la kufanyiwa kila kitu, lazima wewe utajisikia vibaya. Hata kile kitu unachoweza kukifanya, unakuwa wewe ni mtu wa kufanyiwa.
Wewe ukiwa mdau, mapendekezo yako ni yapi kwenye kufanya utalii ushirikishe watu wenye ulemavu?
Mimi nikiwa ni mdau wa masuala ya watu wenye ulemavu, pendekezo yangu ni yapi? Mapendekezo ninayoyaona hapa, cha kwanza ni kukarabati sera ya utalii iwe rafiki kwa wote. Tunajua kwamba vitu vyote vinaanza na sera. Wakati tunapata sheria namba 9, tulikuwa tumetoka kwenye sera ya mwaka 2004 ya watu wenye ulemavu. Ndiyo hiyo ambayo ilituleta mpaka tukapata sheria, lakini pia ndo hiyo sera ambayo ilitupeleka mpaka serikali ikasaini mkataba wa kimataifa wa haki za watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kila kitu kinaanza na sera. Baada ya sera kutokea, sasa tuitangaze kwa wadau wenyewe ambao ni wenye ulemavu, waielewe na wajue namna ya kudai haki zao. Lakini pia wale tunaoenda kuwadai haki zetu nao watambue kwamba kuna muhimu wa kufanya mabadiliko, kwa sababu sasa tunaishi katika dunia nyingine ambayo inaheshimu na kuthamini haki za binadamu.
Leo katika jamii na maendeleo, tuko nchini Tanzania ambako wananchi na wakulima wanaojishughulisha na kilimo cha machungwa kutoka mkoani Tanga wameilalamikia serikali kushindwa kulipa kipaumbele zao hilo baada ya kukosekana kwa soko na kufanya hali ya uchumi kwa wakulima hao kushuka. Wameitaka serikali kuwekeza katika viwanda vya usindikizaji wa zao hilo ili kuwasaidia kupata soko na kuimarisha uchumi wao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anayo taarifa kamili.
Kilimo cha machungwa ni muhimu kwa maendeleo ya wakulima na jamii kwa ujumla, hasa katika mikoa ambayo ni mzalishaji mkubwa zao hili, hususan katika mkoa wa Tanga ambako kilimo hicho kinafanyika kwa kiasi kikubwa. Kukosekana kwa soko la uhakika na viwanda vya usindikaji kumeendelea kuathiri maisha ya wakulima na uchumi wao. Wakulima hao wamesema licha jitihada zao za kuzalisha machungwa kwa wingi na yenye ubora, zao hilo limekuwa halina tija kwao kwa sababu ya ukosefu wa masoko, hali inayopelekea machungwa mengi kuharibika yakiwa shambani. Wameitaka serikali kuangalia namna ya kutatua kitendawili cha masoko ya zao hilo, kama anavyosema Suleiman Hafidh, mmoja wa wananchi hao.
Lazima serikali iangalie hili kwamba Muheza pana machungwa mengi lakini hayana soko, wananchi pale wanakuwa na njaa. Kilimo cha machungwa anacho na machungwa yana fedha, lakini soko sasa sehemu ya kuuza machungwa ili wapate fedha ndo hakuna.
Asilimia 70 ya wananchi wa wilaya ya Muheza wanategemea kilimo cha machungwa ili kujikwamua kiuchumi, na hivyo kufanya kilimo hicho kuwa muhimu kwa vizazi vyao. Khatibu Omari, mwandishi wa habari kutoka mkoani Tanga, anasema uchumi wa wakulima wa machungwa unaendelea kudhoofika siku hadi siku, kwa sababu wakulima hao hutumia pesa nyingi katika kuzalisha zao hilo, lakini kinachopatikana ni kidogo, hali inayopelekea waingie katika madeni.
Mkulima anayelima machungwa anatumia pesa nyingi, wakati mwingine anaenda kukopa katika taasisi za kifedha akiwa anatumaini kwamba atapata kwa kiasi kikubwa fedha ambazo zitakuja kumlipa baadaye baada ya mavuno ya msimu wa machungwa. Lakini mavuno yanakuja, kinachotokea hakuna soko.
Ama kuanzisha viwanda vya usindikaji wa machungwa katika mkoa wa Tanga au eneo jingine karibu na maeneo ya uzalishaji kutasaidia wakulima kuongeza thamani ya mazao yao. Viwanda hivyo vitasaidia kuchakata machungwa kuwa bidhaa zenye thamani zaidi, kama juisi au vitunguu saumu vilivyotiwa ladha ya machungwa. Hii itawezesha wakulima kuuza bidhaa zao kwa bei nzuri na kupata faida kubwa. Kazungu Bakari amesema changamoto nyingine inayopelekea kukosekana kwa masoko ya kudumu ya zao la machungwa ni ukosefu wa viwanda vya kusindika zao hilo, hali inayopelekea zao hilo kuharibika zaidi mashambani.
Anakwenda kuliuza zao lile kwenye eneo gani? Hii ndio shida iliyopo. Sasa unakuta kwa hali ilivyotanga sasa hivi, ukosefu wa viwanda, machungwa yanabakia kuoza, machungwa yanaharibika, watu wanashindwa sasa kuona kwamba zao la chungwa ni kama zao la kibiashara. Kwa mimi naomba serikali waangalie, waanzishe viwanda maalum kwa ajili ya zao hili la chungwa ili kuwasaidia wakulima wa michungwa.
Abedi Shauri ambaye ni mkulima anasema ukosefu wa masoko kunasababisha bei ya zao hilo kuwa ndogo na ya hasara ukilinganisha na gharama wanazotumia kuandaa mashamba yao.
Sisi kama wakulima tunaathirika sana pindi machungwa yanapofikia kwenye mavuno, yanakuwa ni mengi sana kiasi ambacho tunauza kwa bei za hasara, bei za chini kabisa. Unaweza ukaliuza chungwa shilingi 20 ama shilingi 30.
Khadija Ramadhani ni mwandishi wa habari akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema ikiwa serikali imeshindwa kuwekeza katika viwanda vya usindikaji wa zao hilo, wanapaswa kutafuta wawekezaji kutoka nje ili kuwaokoa wakulima na zao hilo.
Kwenye swala hili la machungwa, serikali itafuta wawekezaji kutoka nje ya nchi, kwa sababu wawekezaji wa ndani wameshindwa kuiona fursa hii. Wakati tunaona uzalishaji wa machungwa wilayani Muheza mkoani Tanga upo kwa wingi.
Ili kuhakikisha utulivu wa bei, serikali inashauriwa kufuatilia bei ya machungwa sokoni ili kuzuia kuanguka kwa bei ambayo inaweza kuathiri mapato ya wakulima. Serikali inatakiwa kuhakikisha bei za machungwa zinabaki kwenye viwango vinavyostahili, ameongezea kusema Omari. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante Amri Ramadhani. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, tumwalike Abdul Shakur Abud kwa ajili ya muktasari wa habari.
Rais anayeacha madaraka nchini Madagascar ili kugombania tena tiketi chake cha kwa mhula wa pili Novemba 9, Andry Rajoelina amewakosoa wagombea 11 wa upinzani akiwatuhumu kupanga njama ya kuzusha mzozo mpya wa kisiasa nchini humo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameteuliwa rasmi jana Jumapili na muungano unaotawala Union Sacre kuwa mgombea kiti wa chama hicho au muungano huo kwa mhula wa pili wakati wa uchaguzi wa Disemba 20. Baraza la Usalama litaamua baadaye hii leo ikiwa litaidhinisha kikosi cha kimataifa kwenda kusaidia kikosi cha polisi cha Haiti kinachopambana na magenge uhalifu yanayoshikilia sehemu kubwa ya mji mkuu. Na mashirika kutetea haki za binadamu yametoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuangalia rekodi ya Misri ya haki za binadamu kutokana na mateso yanayofanywa upinzani.
Na hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya asubuhi ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwongozaji ni Dadi Balawe, nimeshirikiana na mwenzangu Abdul Shakur Abud hapa studio. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale ulipo unapotusikiliza. Shukrani kwa kuwa nasi.